تصویر نمبر 13 جداؤن تے خدا دا فرشتہ۔ بنی اسرائیل نے خداون دا حکم توڑیا تے برے کام کیتے، سو خداون نے انہاں نوں 7 وریاں تک مدیانیاں دی حکمرانی وچ دے دیتا۔ مدیانیاں نے اسرائیلیاں دیاں فصلاں اجاڑ دتیاں۔ تد بنی اسرائیل نے خداوند اگے فریاد کیتی۔ ایک دن جداؤن ناں دا ایک بندہ کنک چھٹ رہا سی، او اونوں مدیانیاں کولوں لکا کے رکھنا چاہندا سی کہ رب دا فرشتہ ظاہر ہویا تے اونے جداؤن نوں آکھیا، جا تے بنی اسرائیل نوں مدیانیاں دے پنجے چوں چھڑا۔ پر جداؤن نے آکھیا، میں کیویں اسرائیلیاں نوں بچا سکدا ہاں؟ میری تاں کوئی حیثیت وی نہیں۔ تد خدا نے آکھیا، میں تیرے نال ہاں۔ جداؤن نے فرشتے نوں کچھ کھان نوں دتا تے فرشتے نے اپنی لاٹھی نال اونوں چھویا تے او جٹا پٹ شولا بن گیا تے فرشتہ غائب ہو گیا۔ اس لئی جداؤن جان گیا کہ اے خدا دا سنیا سی۔